มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
วันนี้เรามาศึกษากันต่อครับพระธรรม1เปโตรบทที่1ตอนที่แล้วก็ถึงข้อ13วันนี้เรามาดูข้อ14บอกว่าโดยที่ท่านเป็นบุตรที่เชื่อฟังขออย่าได้ประพฤติตามกิเลสตัณหาอย่างที่เกิดจากความโง่เขลาของท่านในการก่อนวลีในข้อ14ที่บอกว่าท่านเป็นบุตรที่เชื่อฟังพระคัมภีร์หรือพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราอ่านศึกษาและปฏิบัติก็ทำให้เราเป็นคนที่เชื่อฟังองค์พระคิดตรัสไว้นะครับท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นพระคัมภีร์ของพระเจ้าหรือพระวจนะของพระเจ้าคนที่บอกว่าอยากจะรู้จักกับพระเจ้านี่ก็รู้ได้นะครับโดยการอ่านพระคัมภีร์ก็รู้พระคัมภีร์ของพระเจ้าไม่เพียงแค่นำมาซึ่งความหวังแต่นำไปสู่การเชื่อฟังของเราด้วยเราต้องเชื่อฟังในสิ่งที่เราอ่านวลีต่อไปครับขออย่าได้ประพฤติตามกิเลสตัณหาอย่างที่เกิดจากความโง่เขลาของท่านในการก่อนหมายถึงไม่ทำในสิ่งที่เคยทำซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับเราต้องใช้ชีวิตที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนี้มาจากข้างในครับเริ่มมาจากข้างในภาษาคริสเตียนเขาใช้คำว่าต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงข้อ15แต่เพราะพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายจงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการความบริสุทธิ์เป็นเรื่องที่มีคนเข้าใจผิดมากครับโดยทั่วไปเมื่อพูดถึงความบริสุทธิ์นี้ก็หมายถึงการรับท่าทีที่เหมือนเป็นคนเคร่งศาสนายิ่งเคร่งมากก็หมายถึงบริสุทธิ์มากดูแล้วเนี่ยผมว่าเหมือนคนผิดปกติในการใช้ชีวิตประจำวันและก็เป็นเรื่องที่ผิวเผินมันไม่ใช่แก่นมันเป็นกระพี้นะครับพระเจ้าต้องการให้เราชื่นชมและมีความสุขกับชีวิตแต่ความสุขไม่ใช่สนุกในเรื่องที่มันไม่ถูกต้องหรือที่เรียกว่าความผิดความบาปเป็นความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าให้ชีวิตกับเราความบริสุทธิ์คู่กับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเหมือนสุขภาพที่ดีคู่กับร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่มีสุขภาพจิตดีถ้าอยากเห็นคนมีสุขภาพดีก็ต้องดีทั้งกายทั้งใจดังนั้นความบริสุทธิ์เนี่ยนำมาซึ่งความเข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญาณครับและทุกวันนี้เราก็ต้องการคนแบบนี้ด้วยข้อ16ดังที่มีพระวจนะเขียนไว้แล้วว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของคริสเตียนควรมีลักษณะความบริสุทธิ์ของพระเจ้าหรือไม่ไม่ใช่ครับคือพระเจ้าเนี่ยสมบูรณ์แบบตราบแต่ที่เราเป็นคนอยู่ครับเราจะไม่มีทางสมบูรณ์แบบอย่างพระเจ้าได้หลายคนคิดว่าตนไปถึงระดับนั้นได้นะครับคือเป็นเหมือนพระเจ้าไปเลยสมบูรณ์ไม่มีทิฏฐิมีผู้เดียวครับคือพระเจ้าหลายคนก็คิดว่าตนถึงอย่างนั้นนะถึงขั้นบริสุทธิ์ขนาดนั้นก็ไม่มีใครนะคือเขาคิดเองนะแต่คนอื่นอาจจะไม่คิดครับการเป็นคนบริสุทธิ์นะครับเพราะพระองค์บริสุทธิ์ในข้อ16นี้หมายความว่าอะไรครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์และดีเลิศแม้คนจะดีประเสริฐยังไงครับก็ไม่ถึงขั้นนั้นเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้เด็กทารกที่น่ารักนอนอยู่ในเตียงนอนอาจจะพัฒนาตามวัยของเขาแต่หลังจาก17ปีผ่านไปถ้าเขายังเป็นเด็กทารกนอนอยู่ในเตียงนะครับก็หมายความว่ามีบางอย่างผิดปกติขึ้นกับเด็กคนนั้น17ปีสำหรับชีวิตที่เกิดมานี่ควรจะเป็นเด็กหนุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรงนะเป็นเยาวชนที่เข้มแข็งก็ต้องใช้กำลังนะครับออกกำลังกายจะเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่ถ้านอนอยู่บนเตียงเหมือนเมื่อ17ปีที่เกิดมามันผิดปกติใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับถ้าเป็นคริสเตียนเป็นคริสเตียนมานานหรือว่าใกล้ชิดอ่านพระคัมภีร์มานานก็ควรจะเติบโตแต่เติบโตนี่คือเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ ความคิดความอ่านอารมณ์ข้างในในตัวนะครับต้องพัฒนาแล้วคำถามว่าอะไรทำให้สามารถเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณได้คำตอบคือพระคำหรือว่าพระวจนะของพระเจ้านะครับข้อ17แต่ถ้าท่านอธิษฐานขอต่อพระองค์เรียกพระองค์ว่าพระบิดาผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามการกระทำของเขาโดยไม่มีอคติจงประพฤติตนด้วยความยำเกรงตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้วลีในข้อ17นี้สังเกตนะครับโดยไม่มีอคติคือจะอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยไม่มีอคติหมายถึงไม่ลำเอียงพระเจ้ายุติธรรมตัดสินกรรมของบุคคลนะโดยยุติธรรมเช่นเดียวกันนะการตัดสินคริสเตียนทุกคนนะตอบสนองการกระทำของทุกคนก็ยุติธรรมซึ่งไม่เกี่ยวกับการรอดคือไม่ตกนรกครับคริสเตียนที่เชื่อในพระคัมภีร์ก็หมายว่ารอดแล้วแต่การตัดสินของพระเจ้าเนี่ยเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้นและเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในโลกนี้ครับพระเจ้ายุติธรรมคริสเตียนใช้คำว่าพิพากษาด้วยเหตุนี้ครับสำหรับเรานี่ความคิดที่สุขุมเยือกเย็นและสนใจการใช้ชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญขอให้แน่ใจว่าเราไม่ใช่เป็นคนแบบไร้สาระหายใจทิ้งไปวันๆเป็นคนแบบผิวเผินนะเราเป็นคนที่พยายามฝืนที่จะมีความสุขเช่นยิ้มนะหรือความแสดงออกว่าไม่มีปัญหาในชีวิตประจำวันใช่หรือไม่ทั้งที่ข้างในเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นครับขอให้เป็นอย่างขออย่าให้เป็นอย่างนั้นครับพระคัมภีร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตและทำให้ชีวิตข้างในที่เรียกว่าจิตวิญญาณเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความหวังนะครับข้อ18ข้อ19ท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่านไม่ใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินและทองแต่ทรงไถ่ด้วยโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่างข้อ18บอกว่าท่านรู้ว่าก็กลับมาถึงเรานะครับก็หวังว่าคริสเตียนก็คงจะรู้นะว่าตนได้รับการไถ่โดยโลหิตของพระคริสต์บนไม้กางเขนแล้วจากความผิดความบาปเป็นคนที่เกิดใหม่ผู้เขียนคือท่านเปโตรกำลังบอกถึงวัตถุประสงค์ของพระเจ้านะเพื่อช่วยคนนะครับให้รอดไม่ตกนรกนั่นคือการไถ่บาปในสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดไปครับพระเจ้าทำบางอย่างเพื่อเราครับภายใต้การตัดสินพฤติกรรมของมนุษย์พระคัมภีร์บอกว่าชีวิตใดทำบาปก็จะตายในพระธรรมเอเสเคียลบทที่18ข้อ4ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นกฎที่พระเจ้าตั้งเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงและก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเราได้ยินคนพูดว่านะครับเรานี่สมัยใหม่มีความคิดใหม่ค่านิยมใหม่ครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแต่สำหรับพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีเหตุผลใดที่พระองค์ต้องเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าพระองค์รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับเรานี่เราก็จะรู้สิ่งใหม่ทุกวันแต่สำหรับพระเจ้ารู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงครับข้อ18มีวลีที่บอกว่ามิใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินและทองแม้เงินและทองจะซื้ออะไรหลายอย่างนะบางทีซื้อความถูกต้องก็ได้นะซื้ออะไรหลายอย่างเงินและทองเนี่ยจะทำให้บริสุทธิ์ได้ครับต้องเอาไปหลอมเพื่อให้มันบริสุทธิ์สิ่งที่ไม่ใช่เงินและทองมันก็จะหลุดออกไปนะครับอย่างไรก็ตามเงินและทองเนี่ยมันเสื่อมสำหรับคริสเตียนนะครับได้รับการไถ่จากพระเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนสิ่งที่ไม่เสื่อมสลายซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่านชีวิตเป็นการใช้ชีวิตแบบเรื่อยเปื่อยนะอย่างที่ผมบอกว่าหายใจทิ้งไปวันๆหมายถึงว่าแหมว่างเปล่าไม่มีอะไรครับการที่เราสำนึกในสิ่งที่เราทำไม่ถูกต้องนะสำนึกว่าเราบกพร่องเนี่ยนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราสำรวจตัวเอง เอเราเกิดมาทำไมครับหลายคนก็มีชีวิตประจำวันที่เป็นไปตามรูปแบบตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ำแปรงฟันทำกิจธุระออกนอกบ้านตอนเย็นกลับมาดูโทรทัศน์นอนเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับจนแก่นั้นสำหรับชีวิตที่มีสาระก็สำรวจตัวเองว่าเอ้เรานี่ไม่สมบูรณ์นะเราบกพร่องเราอยากจะเป็นคนที่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมครับเราบกพร่องก็ยอมรับแล้วช่วยตัวเองนี่เราก็มีขีดจำกัดคนอื่นอาจจะไม่รู้นะมองเราดีแต่เรารู้ว่าลึกๆเราเนี่ยเรามีมุมมืดนะหรือมีนิสัยหรือมีพฤติกรรมบางอย่างตรงนี้ครับพระเจ้าเนี่ยช่วยพระโลหิตนะหรือว่าพระคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนโลหิตไหลนะเป็นเหมือนการเสียเลือดนะเลือดคือชีวิตนะไทยนะครับสำนึกตรงนี้ว่าเออเรารอนี่โดยพระเจ้าช่วยแล้วชีวิตที่เราเหมือนเป็นคนที่เกิดใหม่เกิดจากข้างในนะครับเราจะใช้ชีวิตในแต่ละวันนี้อย่างไรยังมีความหมายได้อย่างไรด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ครับผู้เขียนคือท่านเปโตรนะครับซึ่งอดีตนั้นก็คือชาวประมงนิสัยของท่านก็ปากไวนะครับออกไปทางโผงผางบอกว่าโลหิตของพระคริสต์นั้นประเสริฐทุกวันนี้ในแวดวงคริสต์จักรนี้แม้เรื่องโลหิตของพระคริสต์การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนไถ่บาปนะครับไม่ค่อยพูดในแวดวงศาสนาคริสต์จักรหลายแห่งนี้ก็ตัดคำนี้ออกไปจากบทเพลงนมัสการด้วยเหตุผลที่ว่าแม้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันพูดแล้วสยองนะครับบางทีเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดแต่สำหรับเปโตรผู้เขียนพระธรรมนี้ก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านบอกว่าโลหิตนั้นประเสริฐด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ดังเลือดลูกแก่ที่ปราศจากตำหนิหรือชิ้นด่างผู้เขียนได้ใช้ชีวิตร่วมกับพระเยซูคริสต์เป็นเวลา3ปีก็ยืนยันว่าพระคริสต์นั้นปราศจากตำหนิหรือว่าชิ้นด่างอยู่กับพระองค์มากินนอนไปไหนด้วยกันตลอด3ปีก็ยืนยันว่าพระองค์เนี่ยไม่มีความบาปอย่างแน่นอนในชีวิตครับผมก็เชื่อในคำพูดของท่านเปโตรซึ่งคนใกล้ชิดพูดนะครับตัดสินเรื่องนี้ได้ดีกว่าคนอื่นที่ไม่ได้อยู่กับพระคริสต์เป็นเวลา3ปีเหมือนท่านนะครับก็มานึกถึงนักเขียนทุกวันนี้ครับที่พยายามอธิบายว่าพระคริสต์ก็เป็นคนบาปอีกคนหนึ่งนะก็หลายอย่างนะครับทั้งที่ไม่เคยอยู่กับพระคริสต์ผู้เขียนหนึ่งเปโตรคือท่านเปโตรนะครับก็เป็นพยานเราใช้ชีวิตกับพระองค์คือพระเยซูเนี่ยทนทุกข์ยากในที่สุดพระคริสต์ก็ถูกตรึงบนไม้กางเขนท่านบอกว่าคริสเตียนไม่ได้รับการไถ่ไว้ในสิ่งที่มันเสื่อมสลายนะฮะเช่นเงินหรือทองนะครับบางคนก็อยากจะขึ้นสวรรค์นะครับก็เอาเงินซื้อแต่มันก็เสื่อมนะเงินหรือทองหรืออยากจะชีวิตมีชีวิตที่มั่นคงก็ไปยึดเงินหรือทองนี่มันเสื่อมสลายสำหรับเปโตรบอกว่าเนี่ยการไถ่ของพระคริสต์นั้นไม่เสื่อมสลายนะครับแต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตของโลหิตประเสริฐของพระองค์ของพระคริสต์ดังลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือชุดด่างข้อ20แท้จริงพระเจ้าได้ทรงกำหนดพระคริสต์นั้นไว้ก่อนสร้างทรงสร้างโลกแต่ทรงให้พระคริสต์ปรากฏพระองค์ในวาระสุดท้ายนี้เพื่อท่านทั้งหลายทรงกำหนดพระคริสต์นั้นไว้ก่อนทรงสร้างโลกแต่ทรงให้พระคริสต์ปรากฏพระองค์ในวาระสุดท้ายนี้เพื่อท่านทั้งหลายพูดง่ายๆคือไม้กางเขนของพระคริสต์นี้ไม่เหมือนรถพยาบาลที่ทรงมาช่วยผู้เจ็บป่วยครับพระองค์เป็นผู้ไถ่ครับอยู่ก่อนนะถูกก่อนสร้างโลกนะรู้ตลอดเวลาว่าเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับและประสงค์จะช่วยเราข้อ21เพราะพระคริสต์ท่านจึงวางใจในพระเจ้าผู้ทรงชุบพระคริสต์ให้ฟื้นจากความตายและทรงประทานพระเกียรติแก่พระองค์เพื่อให้ความเชื่อและความวางใจของท่านดำรงอยู่ในพระเจ้าผู้ทรงชุบพระคริสต์ให้ฟื้นจากความตายผู้เขียนคือท่านเปโตรก็ย้ำเตือนในเรื่องการฟื้นคืนมาชนของพระคริสต์หลังจากที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนท่านก็ย้ำเพื่อให้ความเชื่อและความวางใจของท่าน ดำรงอยู่ในพระเจ้าก่อนหน้านี้ครับท่านเปโตรก็รวมคำว่าพระคุณและความหวังเข้าด้วยกันมาถึงตรงนี้คำว่าความเชื่อและความหวังท่านเปโตรเป็นอัครทูตแห่งความหวังความหวังนี้อยู่บนพื้นฐานของการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระคริสต์สำหรับคริสเตียนนี้ก็มีพระผู้ช่วยรอดที่ทรงพระชนอยู่เป็นผู้เป็นไม่ใช่ผู้ตายและในวันหนึ่งพระเมสสิยาห์หรือพระผู้ช่วยพระผู้ตายก็จะมาอีกครั้งหนึ่งครับข้อ22ที่ท่านทั้งหลายได้ชำระจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์แล้วด้วยการเชื่อฟังความจริงจนมีใจรักพวกพี่น้องอย่างจริงใจท่านทั้งหลายจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริงที่ท่านทั้งหลายได้ชำระจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์แล้วด้วยการเชื่อฟังความจริงพระคำพีหรือพระวจนะของพระเจ้าครับชำระใจเนี่ยให้บริสุทธิ์ได้อย่างอัศจรรย์จดหมายจากคุณผู้ฟังที่เขียนมานะได้อ่านได้ศึกษาหรือฟังรายการนี้นะซึ่งเป็นการศึกษาพระคัมภีร์กับก็สึกว่าชีวิตนั้นเปลี่ยนไปครับในแวดวงโฆษณาครับทุกวันนี้ก็มีการโฆษณาสรรพคุณสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นสบู่น้ำยาซักล้างของตนยี่ห้อนี้นะครับดีกว่าเหนือกว่ามีคุณภาพมากกว่าคู่แข่งบริษัทต่างๆก็พยายามจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตนว่าอัศจรรย์นะพูดถึงตรงนี้ครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่อัศจรรย์อย่างแท้จริงก็คือพระคัมภีร์ชำระใจให้สะอาดนะครับขจัดคราบสกปรกในใจออกหมดด้วยเหตุนี้ครับอ่านพระคัมภีร์จนมีใจรักพวกพี่น้องอย่างจริงใจท่านทั้งหลายจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริงครับนี่ใจนี้เปลี่ยนพระคัมภีร์แล้วนี้เปลี่ยนนะครับก็ทำให้รักคนคบกับใครนี้จริงใจครับน้ำใสใจจริงไม่ใส่แซงไม่สานากะมาจากใจจริงนี่คือการเปลี่ยนแปลงจากการอ่านพระคัมภีร์ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
เมื่อเจ้ายกชูมือสรรเสริญเปล่งเสียงสะส่องบทเพลงดารองเจ้านำความปลื้มปิติใจเราแสนยินดีสิ่งนี้ดูงดงามนั่นคือการสรรเสริญของเจ้าเช้าหรือสายบ่ายค่ำเสียงสรรเสริญส่งสูงสู่สวรรค์เป็นดังเครื่องบูชาล่องลอยเต็มนภาสิ่งนี้ดูงดงามคือการสรรเสริญนมัสการเมื่อจะร้องบทเพลงและสรรเสริญและถวายเครื่องหอมบูชาเจ้าเปล่งสำเนียงเสียงขับขานแต่ว่าใจเจ้านั้นไกลอ่านยิ่งกว่าเครื่องบูชาใดๆเราต้องการเจ้าหมดหัวใจบริสุทธิ์บอกถวายนั่นคือสิ่งที่เราต้องการถวายชีวิตทั้งสิ้นบริสุทธิ์สดใสเพื่อเราและยอมเป็นเครื่องบูชางดงามและล้ำค่าจดจำเสมอไปที่เราประสงค์คือทางใจกาย
จะให้ทุกมือที่ได้ชูขึ้นนั้นและทุกเสียงที่ได้ร้องบทเพลง
เป็นดังเครื่องบูชาล่องลอยเต็ม รรเสริญนมัสการ
เราถวายชีวิตทั้งสิ้นของเราแด่พระองค์
ถวายชีวิตทั้งสิ้น
และชีวิตของเราเป็น
บริสุทธิ์สดใสเพื่อเราและยอมเป็นเครื่องบูชา
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจากชีวิตของเรา
จดจำเสมอไปที่เราประสงค์คือทางใจกายจดจำเสมอไปที่เราประสงค์คือทางใจกาย